Dan izinkan saya untuk menyampaikan selamat dari Paskah bagi saudara yang merayakannya. Apakah ada yang salah? Salah. Jadi saudara semua merayakan Paskah ya? Iya. Lain kali mungkin saudara undang orang-orang yang tidak merayakan Paskah untuk sudah masuk ke sini ya. Mungkin biarkan kesalahan saya ini menjadi revelation di mana ini adalah tempat pertemuan kita, kontak kita dengan orang-orang yang belum percaya. Karena saudara sekalian, apa yang akan saya sampaikan ini sebetulnya dipicu oleh seseorang kolega yang dari pakaiannya saudara tahu bahwa dia punya kepercayaan lain dari kepercayaan kita ini. Dan dia tanyakan adalah, apa artinya Paskah? Apa artinya Paskah? Dan hari ini saya akan sampaikan sebagian dari surat yang saya tulis, karena saya kemudian minta waktu satu malam untuk saya menulis, merangkum apa makna Paskah bagi saya. Saya enggak tahu bagaimana kalau saudara ditanya apakah arti Paskah, saudara jawab seperti apa. Saya percaya saudara juga punya pengertian yang benar tentang itu. Tapi sebelumnya saudara dapat hadiah seperti jemaat yang sebelumnya. Dapat hadiah berupa pertanyaan. Ya, mohon maaf saya juga begini nih, saya juga sebetulnya... Saya juga sadar kadang-kadang saya ini juga menjengkelkan orang dengan pertanyaan-pertanyaan saya. Tapi mau gimana lagi? Pertanyaan saya adalah, mana lebih penting, kematian Kristus atau kebangkitan Kristus? Tadi di kebaktian pertama ada yang jawab loh. Menurut saudara mana lebih penting? Kematian di atas kayu salib atau kebangkitannya yang penting? Kebangkitan. Kalau kebangkitan kita diselamatkan karena kematiannya atau kebangkitannya? Well, karena kematiannya kita diselamatkan. Karena melalui pengorbanannya di atas kayu salib, dia menanggung seluruh dosa kita. Tapi kebangkitan juga penting. Karena kebangkitan itu adalah bukti bahwa apa yang dia lakukan di atas kayu salib itu berhasil. Itulah sebabnya ketika dia mengatakan, "It is finished." Sudah selesai. Selesai apa? Semua yang harus dilakukan untuk menyelamatkan kita sudah selesai dilakukan. Buktinya apa? Buktinya dia tidak dikalahkan oleh maut. Maut tidak bisa mengalahkan dia. Dia bangkit. Jadi saudara sekalian, kita tidak menyembah satu tokoh, satu pribadi yang mati. Kita menyembah sesuatu pribadi yang sudah mengalahkan kematian itu bagi kita. Dan pada waktu hari dia dibangkitkan, kubur dibuka. Pertanyaan berikutnya, haruskah kubur itu dibuka supaya Yesus keluar? Haruskah kubur dibuka supaya Yesus keluar? Dan beberapa saat kemudian kita mendapatkan kisah di mana Yesus bisa masuk ruangan yang tertutup rapat, di mana para muridnya berkumpul karena ketakutan. Sudah saya beritahu, kubur itu perlu dibuka. Bukan supaya Yesus bisa keluar, tetapi supaya murid-muridnya yang tidak percaya, belum percaya, bisa masuk. Dan dengan pengalaman itu, sebagian para muridnya mengabarkan Injil sukacita, sampai mati dengan keadaan yang sengsara. Apakah ada orang yang mau mati untuk hoax? Untuk hoax? Jelas gak ada. Mereka mati karena mereka yakin. Yesus yang mereka sembah dan yang kita sembah sekarang ini bukan Yesus yang mati tetapi Yesus yang hidup. Wow. Wow. Pertanyaannya adalah, will you die for Christ? Apakah saudara bersedia untuk mati bagi Kristus? Well, belum ada yang jawab. Ah, jangan sampai kalah sama yang kebaktian pagi. Yang kebaktian pagi ada yang jawab, ada yang mau mati bagi Kristus. Daryl? Oh, mau. Orang tuanya belum tentu mau, setuju. Untuk menghormati kalian, saya ganti pertanyaannya. Will you live for Christ? Apakah kamu mau hidup bagi Kristus? Ya? Berbahagialah Tuhan kita. Ketika Dia mendengarkan kita menjawab dengan jawaban yang positif. Dari jawaban ini tidak akan saya, mungkin nanti di khotbah Paskah tahun yang akan datang, kalau kita masih bertemu. Tapi fakta bahwa gambar ini ada di satu frame yang sama, tidak bisa dipisahkan antara kematiannya dan kebangkitannya. Tapi ada satu sesuatu yang mengganggu saya. Seringkali saya melihat bahwa berita-berita penting ini hanya disampaikan separuh. Itulah sebabnya saya biasanya mencari ada berita-berita yang tidak tersampaikan, kemudian saya sampaikan. Kadang-kadang itu membuat penyampaian saya jadi aneh karena bukan sesuatu yang mainstream, bukan sesuatu yang biasa saudara dengar. Saya mau tunjukkan satu ayat, dan di atas ayat itu ada gambar koin. Koin ini laku kalau dua sisinya ada gambarnya. Double-sided coin. Seringkali kita hanya melihat, diajarkan melihat satu sisi, tapi kita tidak melihatnya secara lengkap. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24-25 ini jelas ada dua ayat yang berbeda, tetapi masing-masing ada dua sisi yang seharusnya kita pelajari hari ini. Yesus mengatakan, atau Ia sendiri, Yesus, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Selesai. Itu saya percaya saudara pasti tahu. Tetapi supaya apa? Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Nah, ini menjadi tantangan kita. Di ayat 25 berikutnya, sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Satu sisi, sisi yang lain. Sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Saudara sekalian, saya ingin saudara melihat, merenungkan ini. Saudara diselamatkan dari apa? Pasti banyak yang tahu. Saudara diselamatkan dari dosa. Saudara diselamatkan dari kematian. Saudara diselamatkan dari hubungan yang terpisah antara kita dengan Allah kita. Pertanyaan kedua ini jarang sekali kita bahas. Saudara diselamatkan untuk apa? Karena jarang, jangan-jangan kalau kita tidak mengerti ini, maka hidup kita tidak terarah. Dan sebagai salah seorang pemimpin jemaat, saya selalu dihantui oleh kenyataan, bukan kenyataan, oleh satu gambaran ketika salah satu dari kita sampai ke surga dan kemudian ngomong gini, lah kok gak tahu ya? Kok gak dikasih tahu ya? Wow! Hari ini saudara diberitahu, saudara diselamatkan dari apa? Saudara sudah tahu semua, tapi saudara diselamatkan untuk apa? Saudara sekalian, saya punya hobi. Karena saya suka menjelaskan tentang keselamatan, tentang penebusan. Saya hobi saya adalah mencari cerita-cerita, kiasan-kiasan, kisah-kisah yang bisa saya pakai untuk menggambarkan peristiwa ini, peristiwa salib yang susah dimengerti ini pada setiap orang sehingga orangnya bisa mengerti. Salah satu yang saya bonusi untuk saudara hari ini adalah tadi saya tidak ceritakan bagaimana kisah tentang penebusan. Seorang pelukis terkenal, seorang maestro di salah satu negara Eropa. Harga lukisannya, wah, luar biasa. Satu kali maestro ini pulang ke kampung halamannya, ke rumah kelahirannya. Dan di satu toko kecil yang jual barang-barang bekas, dia melihat lukisan yang rusak. Dan dia harus mendekati lukisan itu untuk mengetahui bahwa itu adalah lukisan pertamanya. Dia tidak bisa minta saja karena lukisan itu jadi bukan menjadi miliknya. Jadi milik, gak tahu bagaimana ceritanya, sekarang menjadi milik yang punya toko. Bagaimana dia harus, apa yang harus dia lakukan supaya dia memilikinya? Kira-kira gimana? Gampang kan? Dibeli. Dibeli. Itulah artinya ditebus. Menebus. Bukan berarti kita diculik oleh iblis terus dia, Allah harus mengeluarkan tebusan untuk bayar iblis. Enggak ada urusannya iblis dengan ini. Dibeli. Tapi saya sampai pada kesimpulan bahwa contoh yang terbaik adalah kisah keluarnya bangsa Israel, Exodus dari Mesir. Ceritanya adalah bangsa Israel ini sampai di Mesir karena ikut Yusuf di dalam kondisi kelaparan. Dan Yusuf karena sudah dengan kebijaksanaan yang dia terima dari Tuhan, sudah mengumpulkan cukup bahan makanan untuk orang Mesir, bahkan ada lebihnya. Dan karena dia salah satu pimpinan dari bangsa Mesir pada waktu itu, maka dia bisa membawa keluarganya. Dan keluarga ini, orang Yahudi ini menjadi satu keluarga, akhirnya menjadi satu bangsa yang besar justru di tengah-tengah Mesir. Jumlahnya waktu keluar, sejarah mengatakan, ada sejarahnya mengatakan kira-kira 600 ribu orang laki-laki. Diperkirakan sampai 2 juta. Tapi 2 juta ini menderita sekali karena dia, mereka sebelum keluar dari Mesir, mereka ditindas sebagai budak karena Firaun itu melihat bahwa perkembangbiakan mereka itu jauh melebihi perkembangbiakan jumlah orang Mesir. Yang lama-lama orang-orang ini bisa menguasai orang Mesir. Jadi mereka diperbudak. Saya selalu membayangkan bagaimana rasanya menjadi budak, tetapi saya pikir saya tidak mungkin bisa membayangkannya dan menceritakan kembali, tetapi pokoknya susah lah. Tidak punya kebebasan, tidak punya hak apa-apa, bahkan hidupnya adalah milik tuannya. Kalau tuannya mau memukul, mau menyuruh dia melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan, di luar keperi kemanusiaan, Enggak ada yang menyalahkan karena dia memang budak. Tidak punya hak apa-apa. Bahkan anak-anak budak itu juga jadi budak karena statusnya sama. Tapi Tuhan setia kepada rencananya. Karena mulai dari zaman Abraham, Tuhan itu ingin menjadikan bangsa ini bangsa yang bisa memberkati bangsa lain. Bangsa ini menjadi bangsa yang bisa membawa kemuliaan Tuhan di depan bangsa-bangsa lain. Dan ini yang Tuhan suruh lakukan. Tiap-tiap keluarga diminta untuk mempersembahkan anak domba. Untuk diapakan? Diapakan, sudah tahu. Dipersembahkan dengan cara apa? Disembelih. Dan kemudian darahnya diapakan? Dilaburkan di frame dari pintu-pintu rumah. Oke? Supaya apa? Supaya pada hari dan malam yang ditentukan ketika malaikat maut berjalan di antara perumahan-perumahan orang Mesir dan orang Yahudi pada waktu itu, dia tidak akan masuk ke rumah-rumah yang sudah diberi tanda darah, tetapi yang rumah-rumah yang tanpa darah, anak sulung dari keluarga tersebut, dari binatang peliharaannya, mati. Orang mikir, berapa domba yang dikorbankan ya? Apa salahnya domba-domba ini? Justru itu esensi dari ceritanya. Domba-domba ini tidak punya salah apa-apa, tapi dikorbankan untuk keselamatan orang Yahudi. Dengan demikian kita sekarang mulai-mulai paham bahwa Yesus juga tidak punya salah apa-apa. Tapi dia harus menjadi korban bagi kita untuk menebus dosa kita. Siapakah domba itu? Kalau saudara baca di Yohanes pasal yang pertama, dari jauh Yohanes melihat Yesus datang. Dan dia berseru dan berteriak, inilah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Di dalam perjanjian lama, sistem penghapusan dosa lewat korban binatang ini sudah dipahami benar sama orang-orang Yahudi. Ya. Itu adalah cara Tuhan mempersiapkan mereka untuk menerima pelajaran yang lebih baru, yaitu domba itu hanya sementara, gambaran sementara, karena ada anak domba Allah, yaitu Yesus sendiri, yang akan menggantikan kita menjadi korban bagi penghapusan dosa. Sampai di sini kita paham. Sampai di sini satu sisi mata uang sudah dibahas. So what? What next? Selanjutnya apa yang terjadi? Mereka memuji Tuhan, mereka beribadah, mereka bersuka cita, merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Then what? Setelah itu apa? Hanya itu. Apakah saudara dan saya dibebaskan hanya untuk bebas memuji Tuhan? That's it? No. Di dalam Keluaran pasal yang 19 ayat 5 dan 6 sebetulnya didahului oleh cerita di mana Tuhan mengumpulkan bangsa itu di padang gurun Sinai dan memanggil Musa dan Harun supaya Musa dan Harun menyampaikan berita yang sangat penting untuk kaum Yahudi itu. Beritanya ini. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada bangsa Israel. Saudara sekalian, kita tidak dibebaskan supaya kita bebas. Kita dibebaskan supaya kita bebas menyembah Tuhan dan membawa kemuliaannya dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya setelah itu bangsa ini harus dibersihkan Tuhan selama 40 tahun berjalan di padang gurun. Saya untuk mengingatkan diri saya sendiri, saya tulis 40-40. Karena ada yang mengatakan begini, untuk mengeluarkan bangsa yang walaupun jumlahnya 2 juta ini dari Mesir, sampai lepas dari Mesir, itu kira-kira butuh 40 hari. Tuhan butuh 40 hari untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Tapi dia butuh 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari sifat-sifat bangsa Israel. Sebelum bisa dipakai sebagai alat Tuhan, sebagai umat Tuhan untuk membawa berkatnya kepada bangsa-bangsa lain. Untuk merestorasi kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini melalui mereka. Kita adalah pewaris-pewaris misi Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel. Oleh karena itu, ini bagi kita. Kita dibebaskan untuk apa? Galatia 5 ayat 24. Orang-orang yang bersatu dengan Kristus Yesus telah menyalibkan daging mereka beserta nafsu-nafsu dan keinginannya. Saudara, selama kita hidup di dunia ini, selalu kita akan tergoda oleh godaan dunia. Tapi belajarlah untuk menyalibkan daging kita. Saya mengatakan ini bukan berarti saya paling suci. Tapi saya mengatakan ini supaya kita bersama-sama secara satu korporat, secara satu komunitas berusaha untuk menghilangkan pengaruh nafsu-nafsu dan keinginan-keinginan dunia di dalam hidup kita. Karena kita bersatu dengan Kristus, kita telah menyalibkan sati, arti kata salib cuma satu, bukan sengsara, bukan hanya sengsara, tapi mati. Tidak pernah ada orang disalib yang tidak mati. Mati. Saudara, saya mau tanya, kalau kita punya sakit yang berat, dan sakit itu membuat kematian dalam tubuh saya misalnya. Setelah saya mati, penyakitnya kemana? Ya mati, ya hilang. Kita disalibkan bersama Kristus. Tubuh kita yang lama hilang kekuatannya. Demikian juga dengan penyakitnya. Bukan berarti terus kemudian ada jaminan bahwa kita tidak berdosa lagi. Tetapi ketika kita berdosa itu hanya satu kejatuhan sesaat. Dan kita kemudian mencari Tuhan untuk menyelesaikan dosa kita dengan minta pengampunan dari Tuhan. Roma 6 ayat 6, sebab kita tahu bahwa manusia lama kita sudah disalibkan bersama dengan dia, supaya tubuh yang dikuasai oleh dosa itu binasa, sehingga kita tidak lagi menjadi budak dosa. Bukan berarti kita tidak bisa berdosa, tetapi kita tidak diperbudak oleh dosa. Beda ya. Artinya gini, salah satu yang mungkin kelakar yang kita diberi kekuatan untuk mengalahkan iblis, betul? Di dalam nama Yesus. Tapi bukan berarti kita boleh bergaul erat dengan iblis kan? Ya kan? Gara-gara kita bisa menguasai iblis dengan nama Tuhan Yesus Kristus, terus kita gaulnya sama iblis tiap hari. Ih, mengerikan. Iblis yang zaman sekarang gak mengerikan, saudara, cantik-cantik juga kadang-kadang. Saudara kok kelihatannya paham benar gitu ya. Oke. Saya pada sampai pada satu konsep, dulos. Setiap kali perjanjian baru menulis kata hamba, ditulis dengan istilah dulos. Dulos itu bukan hamba. Bukan hamba seperti yang pembantu, asisten. Tapi dulos itu adalah orang yang pernah jadi budak. Tapi karena peraturan orang Yahudi setiap 7 tahun ada harus ada dilepaskan mereka, maka budak ini setiap 7 tahun juga dilepaskan. Tapi ketika dia dilepaskan dan disuruh pergi, dulos mengatakan, aku akan tetap tinggal di sini karena engkau adalah Tuhan yang baik. Aku mengabdikan diri kepadamu seumur hidupku. Dan aku menjual kembali atau memberikan kebebasanku itu untuk mendapatkan favor, untuk mendapatkan anugerah dari Tuhan yang menerima mantan budaknya ini untuk menjadi budak karena keinginan diri sendiri. Itu dulos. Saya tidak tahu dengan saudara. Saya beberapa sebelum saya tahu, saya ketika saya ngomong soal menyembah Tuhan, saya mengatakan kata Tuhan, saya bingung Tuhan itu apa? Dalam bahasa Inggris Lord. Lord itu bisa bangsawan, panggilannya Lord. Saudara tahu ketika saudara memanggil Tuhan, saudara harus tahu arti kata Tuhan. Ya kan? Dalam bahasa Yunani disebut kurios, yang artinya the owner of your life. Yaitu yang memiliki hidupmu. Bagaimana dia bisa memilikinya? Dia memilikinya tidak dengan mencabutnya atau mengancam kita, tetapi dia memilikinya karena kita sendiri sudah menyerahkan kehidupan dan hak-hak kita untuk hidup selanjutnya di tangan Tuhan. Itulah arti kata dulos. Kita teruskan 2 ayat berikutnya. Kolose 3 ayat 5, jadi matikanlah anggota-anggota tubuhmu yang di bumi, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, keinginan jahat, juga keserakahan yang mana sebenarnya adalah penyembahan berhala. Saya teruskan, kita yang telah mati terhadap dosa, kita adalah dipanggil untuk hidup, untuk kebenaran. 1 Petrus 2 ayat 24. Saudara, satu sisi kita salib memberikan kita kemerdekaan dari dosa dan kematian. Sisi yang lain, salib memerdekakan kita untuk menyerahkan seluruh hidup kita, segala sesuatu yang kita miliki kepada Tuhan. Karena kita tahu di dalam tangannya adalah tempat yang terbaik. Dalam prosesnya kita harus belajar. Kita harus menanggung segala sesuatu yang seharusnya tidak menyenangkan bagi kita. Tetapi justru yang segala sesuatu yang tidak menyenangkan itu, tantangan, halangan, rintangan, godaan, ancaman bahkan, itu bisa kita lalui bersama dengan Tuhan dan melaluinya hidup kita disempurnakan. Melaluinya hidup kita disucikan. Melaluinya kesucian hidup ini bisa dipakai oleh Tuhan untuk mencerminkan kesucian, kemegahan, keindahan dari Tuhan yang telah menjadi pemilik hidup kita. Marilah kita menjaga hidup ini sedemikian rupa supaya kita layak bagi panggilannya. Ada seorang pemabuk, seorang laki-laki yang suka mabuk dan ketika mengendarai mobil, mobilnya kecelakaan dan istrinya mati. Setelah masa penguburan, dia tentu sangat sedih sekali. Di dalam kesedihan itu, teman-teman yang mabuk, yang mengajaknya mabuk, mengajak kembali untuk mabuk. Karena ini satu-satunya hiburan yang mereka tahu. Dan dia menolak teman-temannya dengan mengatakan, karena mabuk saya, satu orang sudah mati. Ketika kita dihadapkan kepada godaan hidup ini, katakan kepada iblis, aku tidak akan melakukannya lagi. Karena perbuatan dosaku, satu orang sudah mati di atas kayu salib. Mari kita dalam himpunan seperti jemaat seperti ini, saling mengasah, saling menjaga, saling mendorong untuk menguatkan, untuk tetap melakukan bagian kita, yaitu bersama-sama dengan Tuhan, kita belajar menghadapi tantangan hidup ini dengan kekuatan Tuhan. Dan salah satu kekuatan itu ada dalam firman Tuhan yang kita baca. Ada seorang pengusaha dan dia pergi dari kampung ke kampung untuk adu anjing. Dan kemudian orang diminta bertaruh. Dan dia selalu bisa meramalkan anjing mana yang akan menang. Si putih hari ini atau si hitam hari ini, dia tahu. Akhirnya ada orang tahu rahasianya. Dia punya banyak anjing. Dan yang mau diadu adalah sebagian dikasih makan, sebagian gak dikasih makan. Ya tentu saja kalau yang diadu ya yang dikasih makan jauh lebih kuat, yang gak kasih makan ya dia akan lari terbirit-birit. Saudara sekalian, saudara mau menang menghadapi hidup ini? Firman Tuhan harus menjadi makanan kita sehari-hari. Nah, marilah kita berlatih setiap hari dengan firman-Nya menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Akhir ini nanti kita akan berdoa bersama-sama untuk memberikan kekuatan kepada saudara yang sedang dalam ancaman, saudara dalam tantangan, saudara dalam keadaan rintangan, halangan, dan semuanya. Supaya saudara tetap pegang salib Kristus. Satu tangan pegang firman-Nya di tangan yang lain. Alias saudara pegang tangan Kristus. Dan saya percaya satu hal. Saya percaya satu hal. Di akhir hidup ini, dengar baik-baik. Di akhir hidup ini, di garis finish kehidupan kita, kita akan melihat Dia yang menunggu kita dengan mahkota kehidupan di tangannya. Wow. Sekarang pun Dia sedang menunggu kita. Bahkan Dia jadi cheerleader kita. Ayo, bangun lagi, bangkit lagi. Suatu kali, kita akan ketemu di finish line dengan mahkota kehidupan kita masing-masing. Oh, what a wonderful day it will be. Hari yang luar biasa bagi kita. Kalau kita setia. Ku kan pegang terus salibnya. Sampai ku dapat mahkota.